Šajā dienā pirms 42 gadiem Pīters Gabriels oficiāli paziņo, ka pamet grupu Genesis un uzsāks solo karjeru. Šāds Pītera lēmums bija pamatīgs satricinājums Genesis nometnē. Atlikušie grupas dalībnieki drudžaini metās meklēt Gabriela aizvietotāju. Pusotra gada laikā tika izmēģināti vairāk kā 400 kandidāti, taču neviens no tiem īsti nederēja šim postenim. Līdz beidzot tika pieņemts lēmums, ka solista lomu jau uzņemas Genesis ilgadējam bungu vīram Philam Collinsam. Un labi, ka tā, jo turpinājums tev labi zināms. Atzīmējot Gabriela paziņojuma gada dienu, klausamies Genesis dziesmu The Carpet Crawlers, kurā Pīters vēl pilda vokālista pienākumus. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth. On celluloid, the fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their call.
get in together.
Get in together.